Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Trustul de presă Jurnal spune că a fost somat să-și părăsească sediul și că este nevoit să-și reducă transmisiile. De vină ar fi Vlad Plahotniuc. Bani europeni pentru monumente și instituții culturale din Moldova. Cât de eficient sunt cheltuiți? Și relațiile președintelui ales al Statelor Unite cu Rusia, subiectul unei dispute parcă fără de sfârșit. La început, știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Generalul James Mattis, candidatul pentru funcția de ministru al apărării în noua administrație americană, a declarat la audierile de confirmare în Senat că Rusia lui Vladimir Putin vrea să rupă alianța nord-atlantică. Întrebat de senatorul republican John McCain ce părere are despre Rusia, Mattis a declarat că, deși sprijină ideea cooperării cu Rusia, trebuie să acceptăm realitatea și să înțelegem care sunt țelurile Rusiei, am citat. Declarațiile lui Mattis, ca și cele făcute miercuri tot la audierile din Senat de candidatul pentru funcția de secretar de stat, Rex Tillerson, par să devieze de la linia conciliantă adoptată de președintele ales Donald Trump în declarațiile sale despre Rusia și Vladimir Putin. Mike Pompeo, membru al Camerei Reprezentanților și candidat la funcția de director CIA în noua administrație americană, a declarat că acceptă concluziile serviciilor de informații, și anume că Rusia a lansat atacuri cibernetice pentru a încerca să influențeze alegerile prezidențiale americane. Pompeo, care a fost la întâlnirea de săptămâna trecută a președintelui ales Donald Trump cu șefii serviciilor de informații, a declarat în audierile din Senat că analiza serviciilor este solidă. Donald Trump s-a distanțat de rapoartele serviciilor de informații și a tras atenția repetat că atacurile cibernetice nu au influențat rezultatul alegerilor prezidențiale din 8 noiembrie. Moscova respinge oricum orice amestec în procesul electoral american. Organizația Internațională pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, a avertizat că situația drepturilor omului se deteriorează pe măsură ce lideri autocrați precum cei din Rusia, China sau Turcia își întățesc atacurile la adresa dizidenților. Un alt factor de risc este creșterea popularității de care se bucură în Occident partidele populiste. Human Rights Watch a publicat joi raportul despre drepturile omului în lume în 2017, raport care analizează datele anului precedent. În Georgia, Mișcarea Națională Unită, partidul fostului președinte Mihail Saakashvili, a pierdut o serie de membri de frunte care au anunțat joi că vor crea un nou partid. Fracțiunea parlamentară a partidului a pierdut astfel 21 din totalul de 27 de membri. Congresul partidului este programat pe 20 ianuarie. Mihail Saakashvili a fost președintele Georgiei între 2004-2013 și în 2015 a pierdut cetățenia georgiană după ce a acceptat funcția de guvernator al regiunii ucrainene Odessa, iar acum în Georgia i s-a deschis un dosar penal pentru abuzuri pe care le-ar fi comis în timpul președinției. Și cunoscutul post de televiziune independent de Rusia Dojde a fost interzis în Ucraina după ce a transmis un reportaj în care linia de demarcație dintre peninsula Crimeea și restul Ucrainei era identificată drept graniță. Peninsula Crimeea a fost abuziv anexată de Rusia în 2014, iar apartenența ei la federație nu este recunoscută internațional. Până acum, autoritățile ucrainene au interzis cel puțin 35 de posturi rusești de televiziune pe motiv că subminează securitatea națională.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Trustul de presă Jurnal al controversatului om de afaceri Victor Țopa a anunțat că proprietarul clădirii din Chișinău, unde își are sediul, i-a cerut să se mute în termen de 35 de zile. Trustul Jurnal a mai spus că televiziunea sa va fi nevoită ca de la 16 ianuarie să-și reducă transmisiile de programe originale, fără să fie limpede dacă această reducere se datorează amenințării cu evacuarea sau nu. Anunțul este cuprins într-o declarație de presă lungă, un adevărat rechizitoriu la adresa oligarhului devenit politician Vlad Plahotniuc, care ar vrea, spune Trustul Jurnal, să reducă la tăcere o instituție de presă incomodă. Mai multă lumină în necazurile anunțate de jurnal încearcă să aducă Liliana Barbaroșie.
Trustul Trustul de presă pretinde că proprietarul clădirii în care și-are sediul chiar de la fondare ar fi reziliat în mod unilateral și necondiționat contractul, iar decizia respectivă i-ar fi luat prin surprindere pe administratorii instituției media. Cine își imaginează cât de puțin cum funcționează o televiziune știe că este imposibil să respecti un termen atât de restrâns, se spune în declarația care anunță în continuare o reducere deja din 16 ianuarie a volumului de programe produse până acum, fără a numi proiectele care vor fi închise. Având de ales între a asista definitiv funcționarea Jurnal TV și a găsi o modalitate de a fi și în continuare alături de spectatorii noștri, am optat pentru o formulă nouă de televiziune a rezistenței în fața unui regim antipopular. Se mai arată în textul declarației. Nici Victor Țopa, proprietarul Jurnal TV, nici Valentin Butnaru, care figurează în rapoartele de la CCA drept administrator al postului de televiziune, nu au oferit presei explicații care să verse mai multă lumină asupra legăturii între problema contractuală cu care se confruntă trustul și anunțată reducere de programe. De asemenea, și administratoarea clădirii închiriate de Jurnala de la Cazac refuză să comenteze, spunându-ne că sunt detalii ce țin de realizarea relațiilor contractuale cu clienții, relații care trebuie să rămână confidențiale. Solicitat de noi, Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente de la Chișinău, a regretat situația în care s-a pomenit trustul media, lăsând însă de înțeles că la mijloc ar putea fi și o problemă de altă natură decât cea invocată de instituție, mai exact una economică.
Pentru că există și anumite persoane care afirmă că e vorba de incapacitatea postului de a plăti, de a-și plăti anumite facturi, inclusiv pentru chirie. Dacă ei și-au plătit toate facturile și nu e o problemă economică la mijloc, sigur este un abuz. Totodată, dispariția sau, mă rog, micșorarea volumului unui post de televiziune care era unul de alternativă, da, foarte critic în raport cu guvernarea, da, nu întotdeauna acest produs era perfect deontologic, dar era totuși o voce de alternativă și asigura o anumită pluralism al viziunilor de diferite părți. Asta este regretabil.
Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botânaru despre actualitatea economică.
Primele știri bune la acest început de an pare că provin din zona economică. În primele zile ale noului an, guvernul a semnat cu compania Frontera Resources, specializată în domeniul de explorare a resurselor de gaze și petrol, un contract de concesiune a extracției hidrocarburilor în bazinul din sudul Republicii Moldova. Contractul încheiat recent, potrivit reprezentanților companiei, marchează o nouă etapă a investițiilor americane în sectorul petrolier din Republica Moldova, chiar dacă opoziția socialistă își arată nemulțumirea în legătură cu această înțelegere. Dacă lucrările de prospecțiune vor începe în 2017 și dacă într-un termen de 5 ani se vor încununa cu rezultate pozitive, conform unor prognoze optimiste, Republica Moldova ar putea avea șansa de a-și diversifica sursele de alimentare cu gaze și țiței.
Până acolo însă e cale lungă, trebuie să recunoaștem, și problema dependenței energetice a Republicii Moldova, exclusiv de resurse din Federația Rusă, rămâne una insolubilă, și asta după un pătrar de veac de independență politică.
Și se pare va mai rămâne, în ciuda unor eforturi de conectare la conductele românești de gaze, un proiect mai vechi lansat cu trâmbițe și surle, despre care nu mai vorbește astăzi nimeni. Nu se știe exact din ce motive acest proiect n-a avut sau cel puțin deocamdată n-are o finalitate, din motive financiare sau politice, dar se pare nu mai este de actualitate, cel puțin până la proba contrarie.
În cunoscutul demers adresat de către liderul democrat Vlad Plahotniuc noului președinte american Donald Trump, se declară dorința Moldovei să fie o punte între est și vest și nu un câmp de luptă. Semnarea contractului la care v-ați referit este o ilustrație a acestei filozofii win-win? cum îi zic americanii?
Poate fi un element al acestei abordări, deși e mai dificil de observat o legătură directă între niște declarații politice și semnarea unui contract de cooperare economică. Ceea ce se poate înțelege din această adresă către Donald Trump este că prin vocea liderului democrat de la Chișinău, principala forță de guvernare de astăzi din Republica Moldova, își face cunoscută preocuparea pentru ca Moldova să nu devină un teritoriu de dispută, ci unul de cooperare între marile interese ale lumii în favoarea stabilității și dezvoltării regionale. Se pare că momentul ales pentru transmiterea acestui mesaj noii administrații americane, dar și altor mari actori geopolitici, este unul potrivit. Mai rămâne de văzut dacă el va ajunge într-adevăr la urechile celora cărora le-a fost destinat.
Dar la urechile noului președinte de la Chișinău, Igor Dodonov, i-a ajuns acest mesaj?
Cu certitudine a ajuns, însă președintele Dodon, care și-a preluat mandatul de 4 ani la finirea anului trecut, n-a avut, din câte se cunoaște, vreo reacție publică pe marginea mesajului liderului Partidului Democrat. Ceea ce nu înseamnă că tăcerea sa ar avea neapărat semnificația unei acceptări.
A fost Gheorghe Cojocaru. În ultimii ani, Moldova a beneficiat de mai multe finanțări externe pentru monumente și instituții culturale. Din bani europeni au fost restaurate cetatea Soroci, conacul Manuc Bey sau beciurile medievale de la Lăpușna. Iar România a acordat fonduri pentru restaurarea Muzeului de Arte și a sării cu orgă din capitală și pentru construcția unui sediu nou de teatru la Cahul. Cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul, unii din gestionarii culturii și patrimoniului moldovean, deși bucuroși de asemenea ajutoare, atrag totuși atenția că nu este bine și normal ca în acest domeniu singurele surse de finanțare să fie externe.
Proiectul Muzeului Național de Arte din Chișinău, finalizat în octombrie anul trecut, a dus la majorarea numărului de vizitatori. Prin urmare, au crescut și veniturile instituției, spune șefa Serviciului Investiții Capitale al Ministerului Culturii, Emilia Risnic. O situație similară s-a înregistrat și la cetatea Soroca în 2015. Emilia Risnic.
Banii bugetari se pune accentul a fi cheltuiți pentru construcții de grădinițe, școli, reparații și mai puțin aceste instituții culturale care poate în opinia cuiva mai rezistă așa, dar nu este corect pentru că nu rezistă nici ele. Instituțiile culturale, dacă se restaurează, se renovează, cu siguranță se vor majora și veniturile în bugetul statului. Noi mai mult suntem optimiști și speranța noastră totuși este de a obține finanțări din donațiile externe, inclusiv de la Guvernul României.
În cazul proiectelor de restaurare finanțate de România la Muzeul Național de Artă, lucrările au fost finalizate. Iar la sala cu orgă, deși panoul informativ despre șantier anunță termenul de dare în exploatare, august 2016, doar jumătate din lucrări au fost efectuate. S-au descoperit fisuri serioase și a trebuit să fie întărită structura de rezistență a clădirii. Asta a însemnat și cheltuieri suplimentare, precum și amânarea finalizării renovării pentru la vară. În plus, au apărut mai multe probleme birocratice legate de defrișarea brazilor din preajmă care pun în pericol edificiul, precum și cele legate de organizarea licitațiilor, spune inginerul supraveghetor pe restaurare de la sala cu orgă, Victor Buzu. Un alt motiv al tergiversărilor este înghețarea licitațiilor în 2015, urmarea crizei financiare și distribuirea banilor transferați pentru renovare pentru cheltuieli curente, pensii și salarii. Inginerul de la sala cu orgă, Victor Buzu, spune că faptul în sine că acoperișul nu mai curge deja este un mare plus.
Coarbele din fața clădirii este o problemă mai veche care noi am încercat să o abordăm încă de anul trecut. Noi speram ei să fie defrișați până la Crăciun și brazii să fie distribuiți cuiva care ar avea nevoie de un pom de Crăciun. Însă, ținând cont de sistemul birocratic de la noi, asta nu s-a întâmplat. Problema cu brazii nemijlocit este că ei afectează integritatea clădirii. Ei mențin în permanență umiditatea.
Atât în cazul sălii cu orgă, cât și a teatrului de la Cahul, cele 2 milioane de euro alocate restaurării vor asigura realizarea doar a primelor etape de lucrări. Pentru a duce renovarea la capăt, administrația celor două instituții speră să obțină noi finanțări, fie de la București, fie din fonduri europene. Singurul colac de salvare pentru acest domeniu de ani buni pentru edificiile istorice din Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 21:15. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a respins din nou cu vehemență relatările că Rusia ar fi strâns informații compromitătoare despre el. Potrivit lui Trump, directorul Serviciului Național de Securitate, James Clapper, i-a spus ieri că agențiile americane de informații nici n-au scris și nici n-au dat presei documentul prin care serviciile rusești ar fi avut informații compromițătoare despre el. Despre povestea din spatele acestei dispute scrie astăzi agenția Reuters, un rezumat de la Oana Serafim.
Relatarea agenției Reuters se intitulează un fost spion MI6, cunoscut serviciilor de informații americane, este autorul rapoartelor despre Trump în Rusia. Numele acestui fost angajat al Serviciului de Informații Externe Britanic este Christopher Steele, potrivit unor persoane care îi cunosc activitatea. El a lucrat ca agent sub acoperire în diplomație, în Rusia, la Paris și la biroul Commonwealth din Londra. După ce a părăsit agenția MI6, fostul spion a oferit informații utile FBI-ului despre corupția la nivel foarte înalt din fotbal, iar informațiile oferite în acel caz au dus până la urmă la declanșarea unei mari investigații internaționale, care a generat demisia lui Step Blatter din fruntea FIFA. Bunul renume în această investigație al fostului agent Steele a fost cauza pentru care serviciile americane de informații au luat în serios informațiile oferite acum în legătură cu Donald Trump și Rusia, după cum au declarat ieri oficialități americane. Christopher Steele a fost inițial angajat de compania Fusion GPS din Washington DC să investigheze afacerile lui Donald Trump de către o importantă personalitate republicană rămasă neidentificată și care ar fi dorit să împiedice nominalizarea lui Donald Trump drept candidat al republicanilor la alegerile de anul trecut. BBC-ul, scrie agenția Reuters, a relatat că inițial fostul agent britanic ar fi fost angajat de guvernatorul Jeb Bush, dar această informație nu a putut fi verificată. Domnul Steele ar fi lucrat în continuare cu Fusion GPS și după nominalizarea lui Donald Trump, iar informațiile sale au circulat în zona personalităților Partidului Democrat și prin redacțiile unor importante ziare, televiziuni și agenții de presă internaționale. Relația dintre Steele și FBI, scrie Reuters, a început în luna iulie și s-a axat pe informațiile din domeniul fotbalului și corupției la nivel înalt, dar ea a încetat cu o lună înaintea alegerilor americane din 8 noiembrie, deoarece fostul spion britanic a fost nemulțumit de ritmul lent în care se avansa în investigațiile sale. Potrivit unor surse apropiate investigației, FBI-ul a început să analizeze relațiile din Donald Trump și persoane din cercul său de apropiați, cu importanți oameni de la Moscova, în baza informațiilor obținute inițial de la fostul agent britanic. Dar investigațiile au fost oprite cu câtva timp înainte de alegerile americane, pentru ca agenția să nu fie învinovățită că se implică în politică. Rapoartele lui Steele au fost oferite mai multor agenții și organizații de presă, dar care, neputând verifica autenticitatea lor, nu le-au făcut publice. Marți, site-ul BuzzFeed a publicat parte din aceste informații, dar ele au fost imediat respinse, atât de președintele ales, cât și de cei din anturajul său. Moscova a negat CIA că ar deține informații compromițătoare despre Donald Trump. Domnul Steele nu a putut fi contactat de agenția Reuters pentru această relatare, dar Christopher Burrows, director și cofondator al companiei fostului agent secret, a declarat ziarului Wall Street Journal, care a publicat prima numele lui Steele, că nu poate nici să confirme și nici să infirme că această companie ar fi realizat rapoartele legate de Donald Trump.
Aflată de mai multă vreme în prima linie a așa numitei crize a migranților, Bulgaria a anunțat că înăsprește pedepsele pentru traficul de persoane, cum veți auzi în relatarea primită de la Sofia, de la Petru Petkov.
În ultimele sale zile de lucru, înainte de a fi dizolvat de nou președinte rumen Radev, Parlamentul a votat aproape în unanimitate amendamente la codul penal care dublează practic sentințele pentru trafic ilegal de persoane. O persoană care primește, transportă, asigură adăpost unor persoane sau grupuri de persoane și le ajută la traversare ilegală a frontierei va fi pedepsită cu între 5 și 12 ani de închisoare și o amendă de la 15 la 20.000 de leva, 7.500-10.000 de euro. În caz de recidivism, pedeapsa va fi între 7 și 15 ani închisoare, iar amenda va crește la între 10.000 și 50.000 de euro. Tribunalul va putea ordona și confiscare parțială sau totală a proprietăților Făptașului. Persoanele care formează sau conduc grupuri criminale organizate în scopul realizării traficului ilegal de persoane vor primi între 5 și 15 ani închisoare. Participanții la astfel de grupuri între 3 și 10 ani. Amendamentele au fost sprijinite de mai toate grupurile parlamentare, cu excepția celui al MDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Liderii acestuia au avertizat că în medii uneori victimele traficului sunt prezentate drept criminali. Din coaliția Bloc Patriotic au avertizat că la primăvară, cu încălzirea vremii, problema traficului de migranți va deveni din nou actuală. Activitatea criminală uneori se desfășoară sub umbrela poliției de frontieră, avertizează mediile bulgare. Participă pompieri și polițiști care transportă migranții cu automobile de serviciu. Generalul Atanas Atanasov, deputat din Blocul Reformator, afirmă că ofițeri superiori din Ministerul de Interne și din Serviciile Secrete câștigă bine de pe urmă traficului. Majoritatea organizatorilor sunt arabi stabiliți de ani de zile la Sofia. Tariful mediu până la Belgrad este 850 de euro pe persoană, traversarea Serbiei costă între 800 și 1500 de euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La 16 decembrie, pe Facebook din Canada, a apărut știrea că undeva în Europa, migranții islamiști au încercat să violeze o localnică, dar au fost împiedicați la timp de niște paznici. Informația este însoțită de o înregistrare video din Praga. Pe pagina sa de Twitter, noul centru ceh împotriva terorismului și amenințărilor hibride reproduce o imagine a postării canadiene, aplicându-i o mare ștampilă roșie cu cuvântul dezinformare. De la poliție, specialiștii centrului au aflat că agresorii surprinși de camera de supraveghere nu erau nici migranți, nici islamiști, iar incidentul, chiar dacă brutal, nici nu avea natură sexuală. Agresorii voiau să ia fetei drogurile și banii. Este un exemplu din activitatea de probă a celor 20 de specialiști ai noului centru, făcută înainte ca el să fie inaugurat pe lângă Ministerul de Interne la începutul anului. Un alt exemplu din ultima lună, a lui 2016, demascarea știrii false că autorul sau autorii atacului cu camionul de la Berlin din 19 decembrie și-ar avea baza la Praga. Nu toată lumea a primit cu bucurie înființarea centrului. Au reacționat negativ cei din Partidul Piraților, care și-au drept crez libertatea absolută pe net. Pirații au spus că centrul este inspirat de Ministerul Adevărului din romanul lui George Orwell 1984. Cred că banii cu care se finanțează centrul ar trebui investiți mai degrabă în educație, a spus televiziunii publice din Cehia, expertul media al piraților, Giuseppe Maiello. Critici aspre au venit și de la președintele Cehiei, Miloš Zeman, un fost premier social-democrat, alunecat tot mai mult în ultima vreme pe poziții populiste, xenofobe, anti-islamiste și tot mai devotat Rusiei și Chinei.
Sunt zasadnie proti cenzure, z výjimkou pornografie a zejména dětské pornografie.
Sunt fundamental împotriva cenzurii, cu excepția pornografiei, mai ales infantile, a spus Zeman în discursul anual de Crăciun, adăugând că aceia care îi împiedică pe alții să-și expună argumentele dovedesc că ei înșiși sunt în criză de argumente. Purtătorul de cuvânt prezidențial Jiří Ovčáček a scris chiar pe contul de Twitter al noii instituții că ea promovează cenzura și este inspirată de structurile fostului regim comunist. Faptul că noua structură nu-i încântă pe toți a fost dovedit și de apariția grabnică a două conturi Facebook false ale noului centru. Șefa lui, Eva Romanțova, a respins criticile cu argumentul că în niciun caz centrul nu practică cenzura. Mai mult, el nu se ocupă numai cu netul și cu monitorizarea radicalizării societății, ci și, de exemplu, cu elaborarea unor strategii de apărare de amenințări teroriste reale, mai ales asupra așa numitelor ținte vulnerabile, cum sunt centrele comerciale, cinematografele sau mijloacele de transport în comun.
To znamená, nebudeme reagovat na každou dezinformaci, ono se to asi docela těžko chápe, protože
nu vom răspunde la toate dezinformările pe net, ci doar la cele care pot pune în pericol securitatea publică, a spus Romanțova. Ea a mai precizat că centrul nu va avea în niciun caz drept obiect al muncii închiderea vreunui site pentru difuzarea de știri îndoielnice. Într-o emisiune de dezbateri a televiziunii publice, șeful proiectului media Demagog.cz, care se ocupă de mai multă vreme cu demascarea minciunilor în spațiul public, a spus că, în principiu, noul centru este binevenit.
Myslím, že ten princip samotný je v podstatě v pořádku, je samozřejmě otázkou, jak to bude vypadat. Jestli ten úřad bude...
Rămâne însă de văzut dacă se va mărgini să analizeze știri sau va vrea să meargă mai departe, a avertizat Jan Tvrdoni. Mulți observatori cehi spun că nivelul discursului public în societatea cehă a coborât în ultimii ani, mai ales de când cu criza migranților. Deși nu a afectat direct Cehia, ea a fost prilejul consolidării curentelor de opinie și grupărilor de dreapta extremă, un fenomen numit în limbaj diplomatic radicalizare, dar considerat de criticii lui cei mai vehemenți alunecarea către fascism a societății cehe. Presa românească semnalează astăzi, printre altele ciudate, reverberații politice ale iernii grele. De la București, Tania Radu.
Emilian Isăile scrie la ziare.com cum se descurcă primarul general al capitalei, Gabriela Firea, în bătălia cu zăpada. A avut naivitatea să creadă că dacă dă un asalt reușit asupra generalului Iarnă, își consolidează cota. Ghinion, după prima zăpadă, când Firea a putut forța nota inclusiv prin demiteri mai cuciudate, au mai venit două valuri de nisoare cărora administrația capitalei nu le-a mai putut face față. Presa ironizează demiterea de către primarul general a directorului rețelei de transport public din București, întâmplător un liberal, deși dezăpezirea este treaba primăriilor de sector. Și managerul unui spital a fost destituit pentru că pacienții au stat o jumătate de zi în frig, numai că centrala termică aparținea altui spital cu alt manager. Se comentează intens măsurile fiscale dispuse de noul guvern. Una dintre ele nici nu a figurat undeva în programul de guvernare al PSD și ALDE. A fost decisă peste noapte și va avea drept consecință taxarea mult mai severă a celor cu venituri mari. De acești bani, a spus premierul Sorin Grindeanu, e nevoie ca să se acopere promisiunile de măriri de pensii și de burse pentru studenți. Într-un articol apărut pe platforma Republica.ro, Victoria Stoiciu susține că măsura este corectă, ea repară inegalități supărătoare. În România, cei cu venituri mari contribuie în prezent la bugetul de asigurări sociale până la o sumă plafonată, restul nemai fiind impozitat. Articolul face uz și de referințe bibliografice, iar în final atrage atenția că măsura nu e suficientă. Ar trebui mărit impozitul și pe veniturile obținute independent de un contract de muncă, de pildă prin dreptul de proprietate intelectuală. George Mioc scrie la ziare.com că această măsură pune în pericol cota unică de impozitare. Impozitul unic de 16% pe care îl plătesc toți românii cu venituri reprezintă, spune autorul articolului, singura măsură curajoasă și cu adevărat liberală luată de fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu. Este însă același care acum, din poziția de președinte al Senatului, pledează pentru revenirea la impozitarea progresivă, adică impozit mic sau deloc pe salariile mici, impozit mare progresiv pe celelalte. George Mioc arată că singurul motiv de renunțare la cota unică este nevoia de bani a unui guvern social-democrat care a promis mai mult decât poate să dea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Doina Stimpovski de la publicația online Moldova, moldnova.eu.
Pe moldnova.eu găsiți un articol despre pașaportul moldovenesc ca fiind unul din cele mai apreciate documente de călătorie din țările spațiului CSI. Acest lucru reiese dintr-un studiu al unei organizații internaționale care subliniază că actul asigură cea mai bună dinamică pentru posesorii lui. Autorii investigației susțin că această creștere se datorează regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, de care se bucură moldovenii din anul 2014. Natalia Muntanu semnează un articol despre istoria de succes a unui bărbat originar din Căușeni, care și-a deschis propria afacere în localitatea de Paștină. S-a întors din Rusia cu doar 100 de euro, dar afacerea a pornit-o datorită unui grant câștigat în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor.
A fost Doina Stimpovski. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, de la Praga, Mircea Țipudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.